Выход Злучаных Штатаў Амерыкі з парыжскага пагаднення аб кліматычных зменах уяўляе сабой сур'ёзную рызыку, але з іншага боку можа стаць магчымасцю для ўсяго свету. У каментары пад назвай «Рызыка і магчымасць» Ватыканская Лоссерватура Руману не асуджае адкрыта рашэнне Дональда Трампа, але задаецца пытаннем, якія наступствы яно можа мець. Аўтар Лука Пасацці, гісторык філасофіі і думкі Рымскага ўніверсітэта Ла Сапьенца, лічыць, што гэтага можна было чакаць. Трамп ніколі не хаваў, што не верыць у глабальнае пацяпленне і навуковыя доказы таго, што змяненне клімату можа быць звязана з дзейнасцю чалавека. Цікава, што гэтая стратэгія не знаходзіць доказаў у гаспадарчых інтарэсах, таму што такія гіганты, як Exxon, DuPont, Shell, BP, ўжо шмат гадоў інвестуюць у распрацоўку аднаўляльных крыніц энергіі. І запавольванне адыходу ад выкарыстання вугалю стане неспрыяльным для іх, лічыць аўтар каментару Ватыканскай газеце. На яго думку, праблема заключаецца ў тым, што ў сваім фундаментальным выбары Трамп не слухае лобі. Ён глядзіць на сваю ўласную базу – шахтёраў са штатаў Заходняй Вірджыніі і Кентукі або на рабочых з Пенсільваніі, якіх закрануў крызіс і якія чакаюць сігналу разрыву з ліберальным істэблішментам. Для іх выхад з парыжскага пагаднення азначае захаванне працоўных месцаў. Наколькі гэты новы сцэнар можа быць рызыкоўным на плоскасці геапалітычнай, падахвочваючы іншыя краіны ўзяць прыклад са Злучаных Штатаў Амерыкі, настолькі існуе магчымасць, што ў дадзены момант можа адрадзіцца цікавасць да спраў клімату з боку саюзу двух рэальнасцяў, якія шукаюць цяпер новыя ідэнтычнасці – Еўропы пасля Брэксіт і Кітаю Сі Цзіньпіна. Калі першая, як заявіла канцлер Меркель, возьме свой лёс ва ўласныя рукі, не аглядаючыся на саюзнікаў за Атлантыкі, то другі можа паказаць сябе свету ў якасці энтузіяста дапушчальнай глабалізацыі, вялікай адказнай краіны, як сказаў Сі на форуме ў Давосе ў мінулым годзе. Гульня ідзе за новы сусветны парадак, лічыць прафесар Пасацці.